Dragi bratje in sestre, dragi otroci, lepo pozdravljeni in še posebej lepo pozdravljam zakonce, ki ste danes prišli in seveda tudi pevski zbor, ki tako lepo poje. Torej, jaz sem napisal pridigo in zdaj ne najdem isto. Ampak vidite, Sveto pismo vedno govori o Bogu in človeku in na poseben način nam razodeva človeško srce. In berila, ki smo jih danes slišali, torej zgodbo o Jožefu, egiptovskemu Jožefu. Koliko je imel bratov egiptovski Jožef? 11. Bilo jih je 12, ne? Najmlajši je bil Benjamin. In potem to priliko, ki jo Jezus pove o tem najemniku oziroma lastniku vinograda, ki ga zaupa najemnikom in ki potem umorijo celo sina vinograda, sina tega gospodarja vinograda. Vidite, vprašanje, ki se mi je odprlo ob teh belih, je pravzaprav vprašanje zla. Tako naravnega zla, kot so naravne katastrofe, potresi in tako naprej, ali bolezni, kot tudi moralnega zla, ki ga stori človek. In že zelo zgodaj sem se začel pravzaprav srečevati s tem vprašanjem ravno ob mojem očetu, ki ima že več kot 30 let sklerozo multiplex in je zadnjih 5 let dejansko priklenjen na posteljo. Zelo dobro se pa spominjam, ko sem bil na študiju kot jezuit, sem imel priložnost spremljati eno gospo, ki je bila v zadnjem stadiju raka. In sem jo spremljal tako, da sem jo obiskoval vsak teden, se z njo pogovarjal. Tej gospe je bilo ime Federica. In bila je stara 52 let in polna življenja. Vedno me je spraševala, kaj berem, kaj študiram. V tistem času sem študiral filozofijo. Zanimalo je marsikaj. In potem mi je razlagala svoje življenje in tako razne preizkušnje, pa tudi lepe stvari in razlagala tisto, kar jo je veselilo. No in prav spominjam se zelo dobro tistega tedna, ko so se stvari poslabšale, ko se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo in so jo prestavili iz ene sobe, kjer sem jo ponovadi obiskoval, ki je bila pravzaprav njena soba, v eno drugo sobo. In ko sem tistikrat prišel in sem videl, da so jo premaknili, me je spreletel srh in sem šel v sobo, v kateri je nazadnje počivala. In res, v dveh mesecih sva si postala zelo blizu, rad sem jo imel in vedno sem se čudil, kako to, da je vsa tako polna življenja, da si res želela živeti. In ko sem prišel v to sobo, je ležala na postelji, vsa v cevkah in dejansko skoraj ni bila več pri zavesti. In ko sem stopil v sobo, sem videl, da nimava si več kaj povedati. Prinesel sem ji eno dekco, ker je imela kaj, kar je praznovala, neko stvar. In sem ji prinesel dekco. In potem, ko sem videl, v kakšnem stanju je, sem jo samo še poljubil na čelo in se od nje poslovil. In v tistem trenutku sem začutil, da je to njena zadnja ura in tako sem v srcu molil za njo, ko sem odhajal nazaj domov. In potem sem se spraševal, kako je to mogoče, da se nam zgodijo take stvari v življenju. Vse to zlo, kako je to mogoče? In vidite, človek se sprašuje to skozi vso zgodovino. In še vedno nismo našli odgovora, ker je to pravzaprav ena velika skrivnost. Ampak današnja berila nam pa dajo nek upogled v to, kako pa se Bog sooča s tem vprašanjem pravzaprav. Jožefova zgodba. Jožefa smo slišali, bratje prodajo v Egipt. Najprej so ga hoteli celo ubiti, ker so mu bili nevoščljivi, ampak potem se le premislijo, ga prodajo v Egipt. In tam se Jožefu dogaja marsikaj, pristane v zaporu in tako naprej, ampak v enem trenutku pa pomaga faraonu razložiti sanje, razumeti sanje in faraon ga postavi za svojo desno roko, da opravlja, da ima roko nad vsemi žitnicami v Egiptu. In ko je prišla lakota, suša, so Jožefovi bratje prišli v Egipt prositi hrano. In koga tam srečajo? Svojega brata, ki so ga nekoč hoteli ubiti in so ga na to prodali. In po njihovem, in ravno ta brat, Jožef, ki se jim na začetku ne da razkriti, ampak še ne kasneje, po tem bratu je vsa Jožefova družina, vsi njegovi bratje in tudi njegov oče Jakob, so rešeni. In na koncu te zgodbe beremo prav to, kako je ta paradoks, kako je to hudo, ki so bratje storili Jožefu, Bog obrnil pravzaprav v njihovo dobro. In jim tudi kljub temu in tudi preko tega jim dejansko rešil življenje. Kakšen paradoks. Torej, tudi hudo se lahko obrne v dobro. Ampak vemo pa to, da to ni dokončen odgovor. In da nam pa Bog prav poseben, na prav poseben način daje odgovor pravzaprav v Kristusu. In kaj vidimo, ko gledamo Kristusa? Vidimo Kristusa križanega. Božji odgovor na zlo ni to, da naredi kot čarovnik s palčko, pum, in je, vse to izgine. To ne bi bilo več to naše življenje, to ne bi bilo povezano z resničnostjo. Ampak je on tisti, ki vzame to zlo nase in nam je solidaren celo v trpljenju in celo v smrti. In ampak ker je Bog, nam pokaže tudi pot ven. In ravno križ je to znamenje, da nas Bog tako noro ljubi, da se je pripravljen spustiti do največjih globin človeškega trpljenja, zla in celo smrti. Mislili smo, da Bog tja ne more priti, da Bog ne more, da nima veze z našimi slabostmi, z našimi ranami, ampak on sam se pusti raniti. In po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. In kamen, ki so ga zidari zavrli, je postal vogalni kamen. V njem imamo upanje, da bomo tudi mi vse tisto, kar smo preživeli v ljubezni, da bo to ostalo za večno in da bomo tudi mi deležni tega Božjega življenja, ki se je razodelo v Kristusu. Ampak kako neverjetno, človek se lahko samo čudi temu, da Bog na vprašanje trpljenja odgovarja s tem, da ga vzame nase. Kakšen je pa potem lahko naš odgovor? Ravno v tem, da ko nas prizadanejo preizkušnje, trpljenja in vemo, da to se v življenju zgodi slej ko prej, da ravno v tem Jezusu in Kristusu in Duhu si stojimo ob strani in živimo ljubezen, da si pomagamo, da se spodbujamo zelo konkretno, zelo človeško in živimo tista dejanja ljubezni, ki bodo ostala. In tako prosimo danes pri tej maši za to, za dar Svetega Duha, da bi znali vse preizkušnje v življenju nekako živeti v Kristusovem duhu in da bi si znali pomagati, stati ob strani